Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен Азаттык радиосу экстаттык уктурууну баштайт. Анын 30 мүнөт өтөмүнкү мазмундан. Кыргызстанда коронавирус кайра күчөп, оорудан кайтыш болгондор көбөйүүдө, ал арада аймактарда эмдөө иштери башталды.
Биринчи толкуну бүттү, экинчи толкуну бүттү, бирок ошондой эле үчүнчү толкуну жарап башында эч кимди кепилдик бере албайт да.
Украина Донбасстагы кырдаалды талкуулоо боюнча Орусия кепке келбей жатканын билдирди.
Это может плохо кончиться.
Мунун аягы жаман бүтүшү мүмкүн, анткени азыркы Украин бийлиги өз рейтингин калыбына келтиребиз деп жатып, ойлонулбаган кадамдарга барышы ыктымал.
Ошондой эле Кыргыз улуттук академиялык драма театрында коюлган Мармеладовтор деген спектакль жөнүндө айтып беребиз.
Мармеладов менин фамилиям. Семен Захарович Мармеладов. Даражалуу кеңешчимин.
Бүгүн 13 апрель, студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Шайлоо жана референдумдун расмий жыйынтыгы 15 күн ичинде, кечиресиздер, 35 күн ичинде чыгарылат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын 2 апрелде журналисттерге билдиргенине караганда, референдумда кабыл алынган чечим жыйынтык жарыялаган соң күчүнө кирет.
Поскольку выносился проект закона, то
бул жолу добушка баш мыйзамдын жаңы долбоору коюлуп жаткандыктан анын күчүнө кирүү үчүн мыйзам тарабынан берилген мөөнөт бар. Жаңы редакцияга президент кол коюп, ал жарыяланган соң күчүнө кирет деген Шайылдабекова конституциянын жаңы редакциясын ылайыкташтырып, мыйзамдарды өзгөртүүгө туура келерин. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам баш мыйзамдын жаңы долбооруна ылайыкташтырып өзгөртүлүүгө тийиш деген билдирди. Ал эми өкмөттүн иши тууралуу мыйзамдар баш мыйзамдагы өзгөртүүлөргө ыңгайлаштырып, укуктук актылар аркылуу ишке ашырылат. 11 апрелде Кыргызстандагы 28 шаардык 420 айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо болду. Ушул эле күнү президенттик башкарууга багытталган баш мыйзамдын долбоору жалпы элдик добушка коюлду. Ага шайлоочулардын 37% ашыгы катышып, анын ичинен 79% ашыгы макул деп добуш беришти. Буга чейин биринчи партиялар эреже бузулду деген негизде жергиликтүү кеңештерге добуш жыйынтыгын тааныбай турганын айтып чыгышкан. Уурдалып өлтүрүлгөн 27 жаштагы Азада Канатбекованын адвокаты Нурбек Токтокунов милиция шалаакылыгын улантып жатат деп коомчулукка жарыялады. Ал фейсбуктагы баракчасы аркылуу кайрылуу кылып, өткөн жума күндөн бери Азаданын өлүмү боюнча иштеп жаткан милиция кызматкерлеринен байланыша албай жатканын айтты.
Дело в том, что прошло уже 5 дней с момента.
Суюк табылгандан бери 5 күн өттү. Тергөөчү Али Гүнчайзадан апасынын жабырлануучу катары каттабаптыр жана иш боюнча сураганда эмес. Бул окуя боюнча шектүүлөр кармалып, экспертизалар дайындалып жаткан соң жабырлануучу тарап иликтөөгө катышууга укуктуу. Бул аракети менен милиция бизде шек жарата баштады. Милиция окуя болгон жерге эмес, Айзаданын апасынын айылына барып, коңшуларынан кыздын жүрүш турушу тууралуу сурап жүрүшөт деп билдирди Токтокунов. 27 жаштагы Азада Канатбекованын өлүмү кылмыштар жана жорлуктардын бири түрүү эсерине Жазык кодексинин 177-беренеси. Адамдын никеге туруу максатында уурдоо менен катталып иликтөө жүрүүдө. Ишти Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы тергеп жатат. Ал эми Бишкек шаардык прокуратурасы кыздын өлүмүнө байланыштуу милиция кызматкерлеринин аракетин иликтөө максатында шалаакылык беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Тергөө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте. Адвокаттын айыптоосуна азырынча Бишкек милициясынан жана УКМКдан жооп алууга мүмкүн болгон жок. 27 жаштагы Азада Канатбекованын өлүмү боюнча жүргүзүлгөн кызматтык иликтөөдөн соң ички иштер министринин буйругу менен Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жана 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн башчылары баштаган 12 жетекчи кызматтан кетти. 30дан ашуун милиционерге кызматтык эскертүү менен сөгүш жарыяланган. 12 апрелде Сузакта кызыл ак качуу катталды. Кечээ кечки саат 9 чамасында Сузак районунун аймагында кызыл ак качуу фактысы катталган. Аталган маалыматты Сузак райондук милиция бөлүмүнө түшкөн соң тартип сакчылары тарабынан кызыл ак качкандар район аймагынан кармалып, учурда тергөө иштери жүрүүдө. Милициянын билдирүүсүнө ылайык, качырылган кыздын денесинде жаракат жок, учурда кыз атасы менен чогуу. Ал эми шектүү тууралуу маалыматтар такталууда. Ал эми ала качылган кыздын жанында болгон экинчи кыздын бети менен буттары сыйрылып, жаракат алган. Ооган талиптери 16 апрелде Түркия башталары болжолдонгон Ооганстан боюнча эл аралык тынчтык жыйынына катышууга даяр эместигин билдиришти. Талиптер кыймылынын Катардагы саясий кеңешесинин маалымат катчысы Мухаммед Наим өз кыймылы бул жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөргө кийинчерээк катышар катышпастыгы да чечилелек деген 12 апрелде Азаттыкка билдирди. Ал мындай арз арабалдын чоо жайын түшүндүргөн жок. Талиптердин мындай чечими Ооган өкмөтү менен талиптердин ортосундагы тынчтык келишимине жетишүү аркылуу Оогандагы ондогон жылдар бою жүрүп жаткан согушту токтотууга багытталган АКШнын аракетине соокку болуп калды. Вашингтон демилгелеп, Түркия көчүрүп уюштурууга умтулуп жаткан Стамбул жыйыны жаңжалдашкан уугандардын ич ара тынчтык сүйлөшүүлөрүнө жаңы дем берүүнү көздөмөк. Коронавирустан улам Орусия Түркияга багыттамдарын токтотту. Бул тууралуу 12 апрелде өлкөнүн вице премьери Татьяна Голикова билдирди. Орусия 15 апрелден 1 июнга чейин Түркия менен Танзанияга абакаттамдарын токтотту деп билдирген Голикованын айтымында мындай чечимге аталган өлкөлөрдө коронавирусту жугуз болгондордун саны кескин көбөйгөнү себеп болгон. 1 июнга чейин Стамбул Москва багытында аптасына 2 каттам каралган болчу. Опера балет театрындагы чыр боюнча комиссиянын бүтүмү жогорку кеңеште каралды. Ошондой эле опера балет театрындагы симфониялык оркестрдин аспаптары 70 жылдан бери алмашылган эмес. Бул тууралуу кененирээк кийинки уктуруубузда айтып беребиз.
Анан тышкары жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында кабарларды Замира Кожобаева тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, бүгүн 13 апрелде Ош, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу райондорунда кар жаайт, абанын табы бийик тоолуу жерлерде 5, Нарын Ысык Көл дубандарында 18-19, Ош, Баткен, Чүй, Талас, Жалал Абад облустарында 21-23 градус ысык болот, Бишкекте +22 градуска чейин күн ысыйт, жаан чачын болбойт.
Коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык абал курчуганы дары дармекке, бетқап, колгап жана антисептик каражаттарга талап күчөдү. Вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча бетқап саналууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун бетқапты туура кийүү жана чечүү жөнүндө көрсөтмөсү төмөндөгүдөй. Бетқапты тагынаар алдында колду антисептик менен тазалоо же самындап жууш керек. Сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармоого болбойт. Бетқап оозду, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу зарыл. Тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түздүрбөңүз. Чечүүдөн мурун колду жууп, сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап, акырын чечиңиз. Колдонулган бетқапты бети жабыла турган идишке же желим баштыкка салып, таштандыга таштаңыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бетқапты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Менин бетқабым сизди, сиздики мени коргойт. Оорубаңыз.
Кыргызстанда коронавирус жуккандардын расмий саны 9500 чамалап баратат. 12 апрелге карата бир күндө 6 киши COVID-19 илдетинен каза болду. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги билдиргендей, алардын 3 Бишкекте, 2 Чүйдө, 1 Ысык Көл облусундагы ооруканаларда жаткан. Ушу менен өлкөдө коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери андан каза болгондор 1528 жетти. Оору жуккандардын 86000 ашууну сакайды. Аларда Кытайдын Sinopharm вакцинасы менен медиктер эмделе баштады. Эмдөө жараяны тууралуу Жалал Абад облусунун мисалында айтып беребиз, сөз Талгат Абжалил уулунда.
Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын дарыгери Бурулкан Рыскулова COVID-19 вирусуна каршы эмдөөдөн өттү.
Азыр биз ушу коронавируска эмдөөнү башташты, ушу алып атабыз, азыр ушу оорубайлы деп алып атабыз, чочуло болгон жок. Эми аз келгенде жөн алып атабыз, албалалы оорубайлы деп.
Дарыгер Жазгүл Кожомбердиева вакцина алып жаткандарга ийне салат. Ал атайын кутучада муздак жерде сакталган вакцинаны кылдаттык менен колдонуу ыкмаларын айтып берди. Эмдөөнүн биринчи баскычында вакцина медициналык кызматкерлерге берилет.
Бүгүн мына бул коронавируска каршы вакцинабыз, бунун эч кандай коркунучу жок. Бир адамга бир доза кетет. Мына 0,5 доза алатам. Эже экинчи вакцинаны 21 күндөн кийин аласыз. Бардык медиайымдар, медиктер алып атат мынакей. Бисмиллахир рахманир рахим. Эже туруп туруңуз. Коңуз түшүрүп аласыз. Менин жанымда 5 мүнөт отурасыз, андан кийин эмдөө көчкүмкө ачып кетесиз.
Жалал Абад облусунда COVID-19 вирусуна каршы вакцина 10 апрелден бериле баштады. Облуска 18000 доза келген. Бир адам вакцинаны 2 ирет алышы керек. Эмдөө аралыгы 25-28 күн аралыгында жүргүзүлүшү керек. Кыргызстан коронавируска каршы эмдөөнү Кытайдын Sinopharm вакцинасы менен 29 мартта баштаган. Жалал Абад облусу клиникалык ооруканасынын жетекчисинин орун басары Арстан Алымбаев элди коронавирустан коргонуунун жакшы жолу эмдөө экенин айтат.
Биринчи дозаны алгандан кийин бир аз антитела каршылыктар адам денесинде пайда болот. Анан экинчи дозаны алгандан кийин уже антитела каршылыктар организмде көбөйөт. Алып чыккандардын баары өзүн жакшы сезип атат, дене таптары жакшы. Вакцинаны биз обязательно алышыбыз керек. Өзүңөр деле көрүп атасыздар. Биздин мына жаранда чет өлкөгө чыгып атканда мына ПЦР сурап атат. Келечекте эми мына прививка алдыңбы, албадыңбы аны да сурайт да. Вакцинаны көп мамлекет уже ала баштады. Ал жерде эч кандай эме сложение жок. Анан биз вакцинаны албай койсок, көп көз караштар менен албай неметсек бизге чет өлкөлөр дагы терс карашып калат да. Булар вакцина албады, буларда оорулар көбөйүп кетиши мүмкүн деп анан бизге туристтер дагы келбей коет.
Ал эми карапайым калктын арасында COVID-19 вирусуна каршы вакцина боюнча кайчы пикирлер бар. Көпчүлүгү орно жөн гана вакцинасыз эле жеңсе болорун айтса, айрымдар бекер берилип жаткан вакцинаны тоскоолдуксуз алууга чакырык таштап жатат.
Алдырбайм.
Себеп?
Себеби ишенбейм да. Азыр коронавирусту алган менен неме? Бир эки айда мына оорубай калды, минтип калды дегени менен ал бир жыл алты айдан кийин билине турган неме да?
Биринчи толкуну бүттү, экинчи толкуну бүттү, бирок ошондой эле үчүнчү толкуну жарал башында эч кимди кепилдик бере албайт да. Демек мамлекетибиз же болбосо дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дагы ушул вакцинаны алыш керек деп текшерүүдөн өтсө, демек буну алыш керек. Себеби эмнеге өзүбүз ошол нерсени сынап көрбөй атып билбей атып элдеги жок дегенде кандайдыр бир ишенбөөчүлүктөн пайдаланып олтуруп мисалы ишенбей албашыбыз керек да.
11 апрелге карата Бишкек шаарында 350, Ош шаарында 349, Чүй облусунда 239, Ош облусунда 724, Ысык Көл облусунда 119, Нарында 310, Баткенде 17 адам эмдөөдөн өткөн. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда эмдөө ыктыярдуу негизде атайын ачылган пункттарда жүргүзүлүүдө. 75 000 адамга эсептелген 150 000 доза вакцина Кыргызстанга 19 мартта келген. Алгач кызыл зонада, бейтапканада, тез жардамда иштеген медицина кызматкерлери, мугалимдер жана күч органдарынын өкүлдөрү эмделери кабарланган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Теманы улай, эми эксперт Айда Зурдинова менен телефондо маектешебиз. Айдайым, Кыргызстанда акыркы күндөрү кайрадан коронавирусту жуктуруп алгандар жана каза болгондордун саны улам көбөйүүдө. Муну үчүнчү толкундун башталышы деп мүнөздөсө болобу?
Эми биздин эпидемиологтор айтканда эми үчүнчү толкунга жакындап баратабыз да, кичине көбөйүпчү.
Кече 12 апрелге карата коронавирустан 6 киши кайтыш болду. Ооругандар көбөйүүдө. Бирок эл арасында бул дартка кенебеген мамиле да байкалат. Илдеттин коркунучтуу кесепетин көрбөдүкпү былтыр июлда? Бирок эмнеге адамдар тоготпогондой болуп атышат кайран?
Вот азыр ошондой болуп атат да, элибиз дагы кечке угатып чарчагандай болуп кенебесиз кылып атпайбы, бет кап тагынбайт, тойлор баарды болуп атат. Эми бир жыл карантинде болуп кичине социалдык жагынан дагы конечно кыйналышты, бирок элибиз азыр мындай жүрүм турумун карасаң кайдыгерлик болуп атат да.
Карантин деп калдыңыз, бет кап тагынуу, башка тийиштүү медициналык эрежелерди сактоо үчүн сөзсүз карантин зарыл эмес го?
Ооба, эрежелерди аткарбай жатабыз да. Мисалы өзүбүзгө мындай кандай десем культурабыз болсо, мисалы бет кап тагынып көп болгон кишилер көп жүргөн жерде дистанцияны кармап, колдорубузду бат бат жууп, мисалы айтып атабыз да, офистер менен үйдө батыраак мындай шамалдатып уборка кылып турса жакшы эле эметсе болот. Бирок биздики эми элге жетиш үчүн билбейм кандай эми кандай сөздөр менен айтыш керек. Ошол эң негизги, ушул элибиз кенебей жатат да. Болгону болду, эми эмне болмок эле. Мен көбү менен сүйлөшсөк айтат да, мен уже жайында эле ооруп чыккам, экинчи жолу оорубайм деп ойлоп атат. Көбү айтат, бирок ошол убакта сурасам, мисалы анализ тапшырдыңар беле, ушул мисалы ПЦР анализиңизди текшердиңер беле десе, жок. Бирок бүт симптомдорум ошол коронавируска окшош эле болуп өткөн, бирок анализ тапшырган эмесмин. Бирок анализ тапшырбаса аны кандай далилдейбиз? Коронавирус менен ооруду эле же жөнөкөй эле мындай тумоолоп калды беле депчи. 100% жайында ооруп чыктык деген туура эмес да. Кээ бирлер башка может вирус менен ооругандыр. Анан азыркы учурда мисалы бейтапканаларда экинчи жолу ооруп түшкөндөр дагы бар. Ошондой эле көп эле тааныштар мына экинчи жолу оорушту, биринчи жолу ооруганда да больницага жатып чыгышкан коронавирус болуп, азыркы маалда да кайрадан ооруп бейтапканаларга түшүп атат да. Анткени мисалы вирустан иммунитет деп атпайбызбы? Где-то 6 айдай может кармайттыр өзүбүздүн иммунитетибиз же ооруп чыксак текшербесек деле 6 айдан кийин өзүбүздүн ошол айтып атпайбызбы иммуноглобулиндер азайып калса кайра оорушубуз мүмкүн.
Анан тышкары мен качан ооруганымды билбейм, коронавирустун эч кандай симптому болгон эмес, бирок анализимде антитела чыкты дегендерди угуп атабыз.
Андай болушу мүмкүн. Анткени значит иммунитетиңер жакшы, организмдер өзү мындай каршы иштеп коронавируска ошол антитела чыкты. Бирок симптому жок ооругансыңар да. Же жеңил түрүндө мындай кичине может мурдуңар бүтүп, кандайдыр башыңар ооруп, мындай алсызданып болгондур, может бир күн, эки күн. Жеңилирээк өткөндө ошон үчүн билинбей калган. Бирок ошол иммуноглобулин антитела деп атпайбызбы, текшердиңер бар. Бул көргөзөт ооруп бүттүңөр.
Бирок бул кайра оорубайсың деген эмес.
Ооба, анткени мисалы ар айда текшерип туруш керек да, анын саны көбөйүп атабы же анын саны азайып жатабы. Саны азая баштаганда иммунитет мындай азайып атат десек болот да мындай.
Акыркы суроом вакцинага байланыштуу. Азыр Кыргызстанда медицина кызматкерлери коронавируска каршы эмдөөдөн өтө баштады. Эми мугалимдер, милиционерлер эмделеп деп атат. Бирок элде вакцинага байланыштуу пикир бир кылка эмес, ишенбегендер да бар.
Азыркы маалда билесиңер, Кытайдан келген эле вакцина бар. Ал 75 миң адамга жете турган. Анын маалымат боюнча анын азыркы маалда ошол медицина кызматкерлери көбүрөөк коом арасында көбүрөөк жүргөн элдердин арасында жасалып жатат да, ошол антителаңарды текшерип койсоңор ошондон кийин алсаңар болот деп. Ошон үчүн өкмөт азыр мындай чоң реклама кылбай жатат. Анткени 75 миң адамга жете турган аз эле да. Ошондой эле маалымат бар, майдын аягында Россиянын вакцинасы келет деп. Ошондо келген вакцинанын өлчөмү көбүрөөк болот, ошондон эле мындай агитация кылып эме өткөрүшөт да. Бирок ошол убакта деле ар бир адам өзү чечим кабыл алат.
Рахмат. Азаттык радиосунда суроолорго медицина тармагындагы эксперт Айда Зурдинова жооп берди. Жакшы туруңуз.
Элеңерде жакшы тургула.
Уктурууну улантабыз.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңыланып турмакчы. Пандемияда жоготкон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Уктурууну улантабыз, алдыда кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы 11 апрелдеги жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жана референдумдун расмий жыйынтыгы 35 күндө белгилүү болорун билдирди. БШКнын төрайымы жаңы кабыл алынган конституцияга ылайыкташтырып, шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүгө туура келерин эскертти. Талиптер Түркиядагы Ооганстан тынчтык жыйынына катышууга даяр эместигин маалымдашты. Коронавирустан улам Орусия Түркияга аба каттамдарын 1 июнга чейин токтотту. Өзбек казак чек арасында ири соода борбору курула баштады. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дарега азаттык чекит.org. Азаттык радиосунун толкунундасыз, кутман таңыңыз менен студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 13 апрель. Украина Донбасстагы кырдаалды талкуулоо боюнча Орусиянын кепке келбей жатканын билдирди. Расмий Киев аймактагы чыңалууну басаңдатуу жолдорун талкуулоо сунушуна Москва жооп бербей жатканын маалымдады. Орус бийлиги болсо мындай сунушту ала электигин айтып, Украина менен чек арадагы аскерлерин кайтаруудан баш тартууда. Донбасстагы соңку кырдаал бир катар өлкөлөрдүн тынчсыздануусун жаратты. Темага Бакыт Асанов кайрылат.
Украинанын тышкы иштер министрлиги 12 апрелдеги тараткан билдирүүсүндө Орус бийлигине Донбасстагы соңку кырдаалды талкуулоону сунуштагандыгы айтылат. Анда расмий Киев Орусияны соңку күндөрү Украина менен чек аралаш аймактарга жайгаштырган аскерлерин алып кетүүгө чакырган. Тилекке каршы орус тарап бул өтүнүч боюнча зарыл болгон маалыматты берүүдөн баш тартты деп айтылат аталган билдирүүдө. Мындан сырткары Украина президенти Владимир Зеленскийдин администрациясы кырдаалды талкуулоо сунушу менен Орус президенти Владимир Путинге кайрылгандыгы да белгилүү болду. Бул тууралуу билдирген Зеленскийдин маалымат катчысы Юлия Мендель сунушка Кремль азырынча жооп бере электигин шаардана кылды. Менделдин маалыматы боюнча Орусия соңку күндөрү Украина менен чек арага жакын аймакка 40 000 дал ушундай эле сандагы аскерди аннексиялаган Крым жарым аралына жайгаштырган. Бирок орус бийлиги Киевдин сунушуна так жооп бербей жатат. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков акыркы учурда кайсы бир сунуш тууралуу кабарым жок деп айтканын орус маалымат каражаттары жазып чыкты. Апрелдин башынан тарта Орусия Украина менен чек аралаш аймактарга жана Крым жарым аралына өз аскерлерин жайгаштырууда. Муну орус бийлиги Украинада кырдаал курчуп кетиши мүмкүн деп түшүндүрүүдө. Мындай абалга Украина жана бир катар батыш мамлекеттери тынчсызданып жатат. Алар Орусия Украинанын чыгышына өз күчтөрүн киргизүүгө даярданып жаткан жокпу деп кооптонушууда. Кремль батыш өлкөлөрүнүн орусиялык аскерлерди кайра артка жөнөтүү чакырыгын четке какты. 12 апрелде болсо Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров кайрадан Украин бийлигин опузалаган билдирүү таратты.
Это может плохо кончиться.
Мунун аягы жаман бүтүш мүмкүн, анткени азыркы Украин бийлиги өз рейтингин калыбына келтиребиз деп жатып, ойлонулбаган кадамдарга барыш ыктымал.
Айрым аналитиктер Кремль мындай жол менен АКШнын президенти Джо Байденден Украина боюнча позициясын байкап көрүүдө деп божомолдоп жатышат. АКШнын бийлиги болсо Орусия ойлонбостон же баскынчыл аракетке барса, анда кесепети оор болорун эскертти. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 11 апрелде NBC каналына маегинде
President Biden's been very clear about this.
Президент Байден бул жөнүндө оюн абдан таасын айтты. Эгерде Орусия ойлонбостон же баскынчыл иш аракет кылчу болсо, анда анан айынан чыгымдарга, кесепеттерге туш болот
деп белгиледи. Орусия 2014-жылы Крым жарым аралына аннексиялап алган. Ошол эле учурда Украинанын чыгышындагы жикчилдерге аскерий, саясий колдоо көрсөтүп келет. Ал топтор аймакты Луганск жана Донецк элдик жумурияттары деп атап, Киевдеги борбордук өкмөткө куралдуу каршылык көрсөтүүдө. Бул согуштук аракеттердин жыйынтыгында 13 000 ашык адам каза болду. Андан бери аймакта ок атууну токтотуу боюнча бир нече келишимге кол коюлса да, алар сакталбай келет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Бишкекте Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрдын жамааты орус элинин атактуу жазуучусу Федор Достоевскийдин Кылмыш жана Жаза романынын негизинде сахналаштырылган Мармеладовтор аттуу спектакльди тартуулашты. Коомдук маданий ишмерлер жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышкан спектакльдин жабык көрсөтүүсү тууралуу Максат Жангазиев баяндап берет.
Токтоболот Абдымомунов атындагы улуттук драма театрдын эмгек жамааты театрдын оңдоп түзөө иштеринин жыйынтыктала электигине карабастан Мармеладовтор аттуу спектаклдин жабык көрсөтүүсүн тартуулашты. Бул спектакль орус элинин атактуу жазуучусу Федор Достоевскийдин Кылмыш жана Жаза романынын негизинде сахналаштырылган. Аны Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Жипариса Көчөрбаева кыргыз тилине которгон.
Мармеладов менин фамилиям. Сине Захарыч Мармеладов. Даражалуу кеңешчимин.
Спектакльде Мармеладов аттуу каармандын үй бүлөсүнүн көргөн кыйын күндөрү баяндалат. Мармеладов Семен Захарович, ал мурдагы чиновник, көп балалуу үй бүлөнүн кожоюну. Кызматкерлердин кыскаргандыгына байланыштуу жумушунан айрылган Мармеладов ичкиликке биротоло берилип кетет. Ал бардык көйгөйлөрүн алкоголдун жардамы менен чече турган каарман.
Таныш үчүн алтын медаль ана мактоо баракчасына ээ болгон.
Медальды сатып жүрөбүз. Илгери эле.
Мармеладов чыгармада экинчи аялы Катерина Ивановнанын буюмдарына чейин ичкилик үчүн сатып жок кылат. Ал эми биринчи никесинен калган кызы Соня Мармеладова жокчулуктун айынан сойкулук менен алектенип кетет. Акыр аягы кызынын сойкулуктан тапкан акчасына чейин сурап ичкен Мармеладов ичкиликтен башы чыкпай жүрүп каза табат. Кыргыз театры сахнасына жаңыдан кайтып келген спектаклге Шамил Дыйканбаев режиссерлук кылган. Ал 1990 жылдары көпчүлүк интеллигенция өкүлдөрү коомдон өз ордун таппай калганын баяндап, азыр деле дүйнө артынан түшпөгөн өнөр адамдарынын армандуу тагдырлары бар экенин жашырбайт.
Лестер, особенно 90-чы жылдары бүгүн дагы именно интеллигенциянын адамдары көбүнчө, особенно 90-чы жылдары социалдык бир көйгөйлөрдөн улам көбү ичип кетип, жок болуп кетип, коомдо өзүнүн ордун таба албай калышкан. Азыркы жана өзүбүздү элита деп атышпайбы кээ бирлер? Андай элита эмес, интеллектуалдык элитаны айтып атам да.
Мармеладовдун образын жараткан актер Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты Нурлан Салидинов спектакль кандайча бышып чекилгенине токтолду.
Бул жерде берилген образды биз эң башына биринчи күндөн баштап эле ошо режиссер менен кылдат иштегенге аракет кылдык. Анткени баары бир Достоевский буга өтө аяр мамиле керек болду. Ошондуктан мындай ката кетирбей режиссер эмнени каалап атат, режиссер эмнени берейин деп атат, ошон үчүн режиссердон чыкпаганга аракет кылдык да.
Сонянын ролу актриса Алтынай Мелисбекова үчүн дебюттук роль. Ал каарманынын абийиринин актыгын ар бир көрүүчү эле сүңгүп кирип түшүнө бербейт деген пикирде.
Ролдо кыз өтө таза, аруу, ушунчалык эч кимге кири жок, баардыгын жакшы көргөн, буну уруп атса деле ушундай эмеси, ал жаман көрбөйт да, жаман ой жок. Азыркы күндө андай адамдар бар деп айтышка мен айта албайм да. Антип анчалык таза адам бар депчи. Эми биз айтабыз, проституткалар алар мисалы ошондой ишке баргандарды жаман депчи. Ал эмне түрткү болуп баргандыгын аны билбейбиз да бизчи, аны жаман деп алабыз да. А балким ал өзүнүн үй бүлөсү үчүнбү? Ошону биринчи мындай тастыктап билиш керек да.
Мармеладовтар спектаклине көрүүчү катары келген маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Салтанат Аманова, маданият өкүлдөрү коомдогу бардык маселени чагылдырган катмар, ошондой эле калктын аң сезимин байытуучу булак экенин баса белгиледи.
Эгерде ушул мамлекет тарабынан көбүрөөк көңүл бөлүнүп, биздин коомдогу мыкты адамдар тарабынан көбүрөөк көңүл бөлүнө турган болсо, албетте биз кече эле болуп аткан Айзат анын окуясына окшогон жана башка окуялар болбойт болчу. Өсүп келе жаткан муун жүрөгү бар, тарбиялуу болуп өсмөк. Эмне ушулго көбүрөөк көңүл бөлүшүбүз керек.
Дээрлик 1 саат 15 мүнөткө созулган Мармеладовтар спектакли театрдын оңдоп түзөө иштери бүтсө эле калың элдин сын пикирине коюлат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиодо 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдомо алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынчы спорттон кеттиң деп өзүнө сөз.
Билем, атымда көп кыргыз элим.
Моим тренерам, которые воспитывают меня.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Кыскача мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Быйыл Кыргызстандын калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүүнүгү, көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү? Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз? Макала, блог, ой-толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдарды 30 июнга чейин кабыл алабыз. Жеңүүчүлөргө билеттер ыйгарылат. Толугураак маалымат Азаттык чекит орг сайтында. WhatsApp-тагы номерубуз 0550-03-68-55, Telegram 0550-98-87-55. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы программасындагы жарым сааттык бөлүк соңуна келип калды. Мен аты-жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Саламатсызбы, 13 апрелдеги уктурууну улантабыз. Кыргызстанда президенттик башкаруу системасын кайра орното турган конституцияны жаң долбоору колдоо тапты. Эми кандай өзгөрүүлөр болот, кандай тобокелчиликтер бар деген темага кайрылабыз. Оштогу шаардык кеңешке шайлоодон кийин чыккан нааразылык жөнүндө айтып беребиз.
Шайлоонун жыйынтыгына макул болбогондор митингге чыгабы, тааныбай коебу алардын иши.
Айылдык кеңештерде кыз келиндерге көбүрөөк мандат тие баштаганы айрым эркектерди капа кылууда.
Бизде баягы капчыгына карата кээ бир аял кишилер кирип атат да алып кете алабы ошол депутаттык жумушту же алып кете албай ушул эсептелинбей калып атат да.
Өзбекстан менен Казакстандын чек арасында ири соода борбору курула баштады. Бул баяндар алдыдагы 30 мүнөттүн өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Эралиев. Уулу жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Шайлоо жана референдумдун расмий жыйынтыгы 35 күн ичинде чыгарылат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова 12 апрелде билдирди.
Поскольку выносился проект закона, то
бул жолу добушка баш мыйзамдын жаңы долбоору коюлуп жаткандыктан анын күчүнө кирүүсү үчүн мыйзам тарабынан бекитилген мөөнөт бар. Жаңы редакцияга президент кол коюп, ал жарыяланган соң күчүнө кирет деген Шайылдабекова конституциянын жаңы редакциясына ылайыкташтырып мыйзамдарды өзгөртүүгө туура келерин эскертти. Мисалы, жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам конституциянын жаңы долбооруна ылайыкталып өзгөртүлүүгө тийиш. Ал эми өкмөттүн иши тууралуу мыйзамдар конституциядагы өзгөртүүлөргө ыңгайлаштырып укуктук актылар аркылуу ишке ашырылат. 11 апрелде Кыргызстандагы 28 шаардык 420 айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо өттү. Ушул эле күнү президенттик башкарууга багытталган баш мыйзамдын долбоору жалпы элдик добушка коюлду. Ага шайлоочулардын 37% ашыгы гана келип, анын ичинен 79% ашыгы макул деген добушун беришкен. Жергиликтүү кеңештерге да шайлоонун баштапкы жыйынтыктары жарыяланды. Уурдалып өлтүрүлгөн 27 жаштагы Айзада Канатбекованын адвокаты Нурбек Токтоконов милиция шалаакылыгын улантып жатат деп коомчулукка жарыялады. Ал фейсбуктагы баракчасы аркылуу кайрылып, өткөн жума күнүнөн бери Айзаданын өлүмү боюнча иштеп жаткан милиция менен байланыша албай жатканын айтты.
Дело в том, что прошло уже 5 дней.
Сүйөк табылгандан бери 5 күн өттү. Тергөөчү али күнчө Айзаданын апасынын жабырлануучу катары кат табаптыр жана иш боюнча сураганда эмес. Бул аракети менен милиция бизде шек жарата баштады. Милиция окуя болгон жерге эмес, Айзаданын апасынын айылына барып, коңшуларынан кызын жүрүшү турушу тууралуу сурап жүрүшөт. Туугандарын чакырып алып, милициянын шалаакылыгы тууралуу өз ооз ачып ого үндөп жазышат, деди Токтоконов. 27 жаштагы Айзада Канатбекованын өлүмү Жазык кодексинин 175-ші биренесі. Адамды некеге тұру мақсатына уурдоо менен катталып иликтөө жүрүүдө иштер Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы тергейт. Ал эми Бишкек шаардык прокуратурасы кызын өлүмүнө байланыштуу милиция кызматкерлеринин аракетин иликтөө максатында шалаакылык биренеси менен кылмышы козгон тергөө ишин жүргүзүү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке тапшырылган. Адвокаттын айыптоосуна азырынча Бишкек милициясынан жана УКМКдан жооп алууга мүмкүн боло элек. 27 жаштагы Айзада Канатбекованын өлүмү боюнча жүргүзүлгөн кызматтык иликтөөдөн соң ички иштер министринин буйругу менен Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жана 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн башчылары баштаган 12 жетекчи кызматтан кетип 30 ашуун милиционерге кызматтык эскертүү жана сөгүш жарыяланган. АКШ президенти Джо Байден Бруклин Центр аймагынын тургундарын тынчтыкты жана коомдук тартипти сактоого чакырды. Ал жаш афроамерикалык жаранын өлүмү тартылган видео тасмалар менен таанышканын билдирди. Байден Ак Үйдө журналисттерге биз сиздердин кайгы менен касыкты түшүнөбүз, бирок бул зомбулук менен талкалоолорду актабайт деп билдирди. 20 жаштагы афроамерикалыктардын өлүмү аны кармоого аракеттенген полиция кызматкеринин төшүндөгү камерага тартылган. Андагы тасмалар окуя болгондон бир күндөн кийин жарыяланган. АКШнын Миннесота штатындагы Миннеаполис шаарында дүйшөмбүгө караган түнү 20 жаштагы афроамерикалык Данте Райт полициянын колунан каза тапкан. Буга нааразы болгон 100 адам 12-синде Миннеаполистин четиндеги Бруклин Центр шаарчасында полиция кеңсесинин жанына чогулуп, ортодо кагылыш орун алды. Казакстанда куралдуу жихадка чакыруу айыбы менен соттолгон жарандык активист Кенжебек Абишев түрмөдө ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу 12-апрелде адам укуктары боюнча Казак бюросунун кызматкери Инга Иманбай билдирди. Түрмө башчысына жана президент Касым Жомарт Токаевке жазылган катта Абишев жөнсүз соттолгонун, сот менен атайын прокурор мыйзамдарды бузуп жатканын, түрмөдө керектүү дары дармектер менен камсыздалбаганын жазган. Атайын прокурор Азамат Абдулдаев бул боюнча комментарий бербей турганын, түрмө жетекчилигинен кайрылуу зарылдыгын айткан. Ал эми колониядагы түшүндүрмө берген жок. Казакстанда куралдуу жихадка чакырды деп айыпталган Кенжебек Абишев, Оралбек Омуров жана Алмат Жумакулов 2018-жылы 21-декабрда узак убакытка түрмөгө кесилген. Опера балет театрындагы чыр боюнча комиссиянын бүтүмү жогорку кеңеште каралды. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитети 12-апрелде опера балет театрындагы чыр боюнча иликтеген комиссиянын бүтүмүн жана сунуштарын укту. Комиссиянын башчысы маданият, маалымат жана туризм министрлигинин статус катчысы Бактыбек Секимов театрдагы чырдын келип чыгышына негизги себеп болгон жетекчилик менен кызматкерлердин ортосунда эмгек келишимин түзүү сунушу берилгенин билдирди. Депутат Аида Касым Малиева комиссиянын ишине канааттанбаганын айтып, сунуштарды майдын аягына чейин ишке ашырууну тапшырды. Жыйынга Абдылас Малдыбаев атындагы опера балет театрынын жетекчиси Керим Турапов, көркөм кеңештин башчысы Искендер Сатпаев менен чогуу нааразы болгон кызматкерлер дагы катышты. Быйыл 6-мартта театрда Акоо көлү спектаклин коер алдында театрда чыр чыккан. Спектакль башталар алдында артисттер сахнага чыкпай коюшкан. Иш чараны уюштурган Радужка фонду окуяга кыргызстандык труппанын өкүлдөрү, Орусиядан келген артисттер менен иштешкиси келбегени себеп болду деп түшүндүргөн. Жалал абадта төрөлгөн 3М'ге Баатыр берилет. Жалал абад шаарында өткөн аптада 3M'ди жарык дүйнөгө алып келген Гүлнара Бүркүтовага үй берилерин Жалал абад шаарынын мэри Эрнис Ормоков 12-апрелде ымыркайлардан кабар алган учурда билдирди жана акчалай колдоо көрсөттү. 30 жаштагы Гүлнара Бүркүтова Жалал абад облусу Төрөт дүйнөдө 31-март күнү 2 кыз 1 уулду жарык дүйнөгө алып келген. Ымыркайларга Аделина, Аделет жана Аделя деген ысымдары коюлду.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, бүгүн 13-апрелде Ош, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу жерлерине кар жайт. Абанын табы бийик тоолуу райондордо 5, Нарын, Ысык Көл дубандарында 18-19, Ош, Баткен, Талас, Жалал Абад, Чүй облустарында 21-23 градус ысык болот. Бишкек шаарында күндүн табы +22 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Жекшембиде Кыргызстанда добуш берүүгө катышкан 37.5% шайлоочунун 79% президенттик башкаруу системасын кайра орното турган конституциянын жаңы долбоорун колдошту. Айрым эксперттер жарандар өзүлөрү түшүнбөй эле добуш берип коюшканын айтышса, башкалары жетиштүү маалымат берилгенин, кыргызстандыктар өз тандоосун жасашканын билдирүүдө. Эми мындан кийин өлкөдө кандай өзгөрүүлөр болот, кандай тобокелчиликтер бар, ушул суроолорго Элиза Кененбаева жооп издеди.
Аймактагылардын 80% президенттик башкарууну жактаган баш мыйзамды жактырышса, Борбор калада бул көрсөткүч айырмаланат. Бишкектиктердин 36% конституциянын жаңы долбооруна каршы добуш беришкен. Кандай болгон күндө дагы баштапкы жыйынтыктар Жогорку кеңештин 80 депутаты былтыр ноябрь айында талкууга чыгарып, кийин конституциялык кеңешме түзөтүүлөрдү киргизген баш мыйзамдын долбоору колдоо тапканын көрсөттү. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров президент жана өкмөттүн аппараты тарабынан бир топ мыйзамдарды өзгөртүү үчүн мыйзам долбоорлору даярдалганын бир күн мурда билдирген эле. Ал жергиликтүү кеңешке шайлоо жана баш мыйзам боюнча референдумга добуш бергенден кийин Азаттык радиосунун суроосуна жооп берип жатып,
биз жаңы мыйзам долбоорлорун киргизебиз. Анткени жаңы конституцияга ылайык биз бардык мыйзамдарды иретке келтиришибиз керек. Ушу жаңы мыйзамга ылайык. Бизде бүгүнкү күндө бири-бирине каршы келген мыйзамдар абдан көп. Биз ошолордун бардыгын иретке келтиришибиз керек. 30 жылдан бери ошо карама каршылыктарда биз жашап келдик
деп айтты. Президент ошондой эле соңку 30 жылда мыйзамды түшүнгөндөр да, түшүнбөгөндөр да жазганын кошумчалай кетти. Юрист Эржан Кайып мына ушул мыйзамдарды иретке келтирип, конституциянын жаңы долбооруна ылайыкташтырганда бир топ өзгөрүүлөр болушу мүмкүн экенин айтты.
Демек, ушул конституцияга ылайыкталып, эми түз чогулуштар жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизилет, шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилет. Жана ошол тобокелдиктердин бири биз мына келерки парламенттик шайлоо кандай эреже менен өтөт белгисиз. Шайлоо жөнүндөгү мыйзамга эми конституцияга ылайыкталып квоталар алынышы мүмкүн. Аялдар үчүн, жаштар үчүн, этникалык топтор үчүн, майыптуулугу бар адамдар үчүн.
Анткени менен башка юристтер пандемия, экономикалык кризис маалында борборлоштурулган бийликти жактаган баш мыйзамдын кабыл алынышын туура көрүшөт. Алардын бири Канат Мединоулу алдыда өлкөдө кайсы бир деңгээлде турукташуу болот деген пикирде.
Кайсыл бир деңгээлде бир турукташуу болот. Мисалы бизде дайыма премьер-министр алмашып өкмөттүн курамы өзгөрүп ушундай турчу эмес беле постоянночу. Аткаруу бийлигинин ишмердүүлүгү мындай более турукташат да. Ишти алып кете алган тажрыйба алуу кадрларды койсо өкмөттүн менимче эмеси күчөйт бир топчу потенциалы. Менимче могу азыркы пандемия учурундагы экономикалык кризис учурундагы эмеде мындай централдуу башкаруу болгону бир четинен артыкчылыктары көп да.
Азаттык жүргүзгөн сурамжылоолордо айрым жарандар конституциянын жаңы долбоору тууралуу анча маалыматы жок экенин айтышкан. Бул көрүнүштү кээ бир эксперттер дагы бышыкташты. Конституциянын жаңы долбооруна ылайык президент мурдагыдай бир эле мөөнөткө эмес, 5 жылдан 2 жолу шайланууга мүмкүнчүлүк алат жана аткаруу бийлигин толук көзөмөлдөп калат. Мамлекет башчысынын жергиликтүү кеңештерди таркатып, райондун башчыларын дайындоого чейинки бир топ ыйгарым укуктары болот. Мындан ары референдумдарды мурдагыдай Жогорку кеңеш эмес, президент гана жарыялай алат. Парламенттин депутаттарынын саны 120-дан 90 түшүрүлөт. Мындан тышкары жаңы конституцияда элдик курултай өзгөчө макамга ээ болот жана сунуш берген кеңешүүчү, байкоочу жыйынга айланат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ош шаарында да шайлоонун эртеси митинг менен башталды. Шаардын борбордук аянтына улуу журт, бүтүн Кыргызстан, бир бол партияларынын тарапташтары кечээ 12 апрелде чогулуп, шайлоонун жыйынтыгын чокко чыгарууну талап кылышты. Алардын оюнча шайлоочулардын 50%га жакынын добушун алган Ата Журт Кыргызстан партиясы Оштогу шайлоону мыйзам бузуулар менен өткөргөн. Бирок аймактык шайлоо комиссиясы шайлоону жокко чыгарууга негиз жок деп эсептейт. Аймактан кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулунун баянын угалы.
Таза шайлоо! Таза шайлоо!
Ош шаардык кеңешине аттанган Улуу Журт партиясынын лидери Мирлан Орозбаев шайлоо добуш сатып алуу, административдик ресурс колдонуу, шайлоочуларга кысым көрсөтүү менен өткөнүн айтып нааразы болууда.
Кечээ шайлоону жокко чыгаруу, кайра башынан өткөзүү, шаар башчыны кызматтан четтетип туруу шайлоо маалында. Ошолордун атына нарушение болгондор шайлоого катыштырбоо боюнча бул туурасында бир мыйзамдуу сотко берип, ошо элге, коомчулукка билдирели деп чыктык. Уят, мен өзүм оштон болом. Дүйнө жүзүндө мына Ошко келгенде меткого иштеткен акчаны оозуңа тыгып туруп деген сөздөн мен намыстанып турам менчи. Шайлоо жокко чыгыш керек жана буяктагы ушуга күнөөкөрлөр жумуштан кетиш керек.
Нааразычылык акциясына чыккандардын дагы бири Бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлү Улан Канат уулу шайлоодогу мыйзам бузууларга күч түзүмдөрү аймактык шайлоо комиссиясы эч кандай чара колдонбой койгонун айтууда.
Азыр эч ким айта албайт, кечээ боюнча мисалы жүздөгөн фактылар болду. Бир да адам, бир да участок таза өттү деп эч ким айта албайт. Ар бир участокта бизде видеолор бар, бардыгы бар, убагында берип аттык, бирок бир дагы талапкерге, бир дагы партияга эч кандай эскертүү да берилген жок да, жөнөкөй айткандачы. Ошондуктан биздин талап таза шайлоо. Бир гана талабыз ошо, таза шайлоо болгон жок, камсыздар берсин деген талап менен.
Ал эми Ош аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Муктар Пайзылдаев шайлоо таза өткөнүн ынандыруу менен жыйынтыгын жокко чыгарууга негиз жок экендигин билдирди.
Менин байкашымча таза өттү деп баалайм. Демократиялык мамлекетибизде шайлоонун жыйынтыгына макул болбогондор митингге чыгабы, тааныбай коебу алардын иши. Эгерде Ош аймактык шайлоо комиссиясынын чечимине макул болбогон саясий партиябы, талапкерби борбордук шайлоо комиссиясына арызданууга укуктуу алар. Алардын да чечимине болбосо сотко кайрылат.
Шайлоону жокко чыгарууга негиз барбы жокпу?
Менимче жок. Мындай өтө одоно бузуу байкалган жок.
11 апрель күнү Ош аймактык шайлоо комиссиясына жалпысынан 32 арыз даттануулар келип түшкөн. Алардын жарымын өздөрү текшерсе, жарымын милицияга жөнөткөн. Ош шаардык милициясына болсо шайлоо күнү 44 арыз даттануулар жана маалыматтар катталган. Ага чейинкилерди кошкондо 121 жетип, 11 боюнча тергөө иши жүрсө, 2 соттук кароого жөнөтүлгөн. Талдоочу Абдыкайым Кангелдиевдин пикиринде эл таза шайлоону күткөнүнө карабай, бийликчил партиялар шайлоонун жыйынтыгына таасир этишкен.
Эми албетте шайлоо болгондо, күрөш болгондо бир тарап утуп, экинчи тарап утулуш керек. Бирок уткан тарап реалдуу таза жол менен ута турган болсо, анда элдин нааразычылыгы болбойт деп ойлойм. Эми азыр Ош шаардык кеңешинде 6 партия нааразычылыгын билдирип, жогорку бийлик органдарына кайрылуу жасап, анан мөөнөтсүз митинг өткөрөм деп жаткандыктары алардын өздөрүнүн эрки, конечно. Шаардык, айрыкча шаардык кеңештердин шайлоолорунда бийликчил партиялар келе жатат. Бул ушул 2020 жылдагы октябрдагы окуясы ушул жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө анча таасир бербеген деген түшүндүрөт да.
Шайлоонун жыйынтыгы боюнча так маалымат аптанын аягында белгилүү болот. Аймактык шайлоо комиссиясынан Атажурт Кыргызстан, Улуттар Биримдиги, Ыйман Нуру партиялары 7% чектен өткөнүн, ал эми ынтымак арсар болуп турганын билдиришти. Ага карабай, Бурсайкомдун маалыматына ылайык, Атажурт Кыргызстан партиясы 27, Улуттар Биримдиги 10, Ыйман Нуру 4, Ынтымак партиясы болсо 4 мандатка ээ болору болжолдонууда. 11 апрелде шайлоонун баштапкы жыйынтыктары жарыялана арзамат. Улуттар Биримдиги, Республика, Бүтүн Кыргызстан, Ишеним, Улуу Журт жана Бирбол партиялары добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып чыккан. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Химиялык курал колдонууну байкоочу эл аралык уюм изилдөөсүн жыйынтыгын жарыялап, 2018 жылы Сириянын Идлиб шаарында асмандан хлор аралашкан химиялык зат чачылганын маалымдады. Талиптер Түркиядагы Ооганстан тынчтык жыйынына катышууга даяр эместигин маалымдашты. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы 11 апрелдеги жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жана референдумдун расмий жыйынтыгы 35 күндө белгилүү болорун билдирди. БШКнын төрайымы жаңы кабыл алынган конституцияга ылайыкташтырып шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүгө туура келерин эскертти. Украина Донбассага кырдаалды талкуулоо боюнча Орусия кепке келбей жатканын айтууда, Москва эч кандай сунуш ала электигин маалымдады. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык .org сайтында. Азаттык радиосунун толкунундасыз, Кутман таңыңыз менен, студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 13 апрель.
Коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык абал курчуганы дары дармекке, беткап, колгап жана антисептик каражаттарга талап күчөдү. Вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча беткап саналууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун беткапты туура кийүү жана чечүү жөнүндө көрсөтмөсү төмөндөгүдөй. Беткапты тагына ар алдында колду антисептик менен тазалоо же самындап жууш керек. Сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармоого болбойт. Беткап оозду, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу зарыл. Тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түздөбөңүз. Чечүүдөн мурун колду жууп, сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап, акырын чечиңиз. Колдонулган беткапты бети жабыла турган идишке же желим баштыкка салып, таштандыга таштаңыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму беткаптын ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. менин бет калым сизди, сиздики мени коргойт. Оорубаңыз.
Уктурууну улантабыз. Өткөн жумадын этегинде өзбек казак чек арасында ири соода борбору курула баштады. Курулуштун алгачкы пайдубалын эки өлкө башчысы коюп берди. Чек арада курулуп жаткан ири соода түйүнүндө өзбекстандык жана казакстандык соодагерлер иштери айтылууда. Кененирээк кесиптешим Эльвира Будайчиева баяндап берет.
Өзбек өкмөтүнүн басма сөз кызматы кабарлаганда, ишембиде Өзбекстан менен Казакстан чектешкен чек ара тилкесиндеги Гишт Куприк жээк жолу чек ара өткөрмөсүндө жаңы курула турган ири соода борборун пайдубалы куюлду. Борбор Азия чөлкөмүндөгү чек аралаш жерде ири соода борборун курулушун баштоо боюнча салтанаттуу аземге эки мамлекеттин өкмөт башчылары да катышты. Бул Борбор Азия чөлкөмүндөгү уникалдуу долбоор эки өлкө үчүн тең пайдалуу жана мындан аркы соода экономикалык байланыштарды өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт деп айтылат Өзбекстандын өкмөтү тараткан билдирүүдө. Жолугушууда өкмөт башчылары эки өлкөнүн ортосундагы инвестиция, соода, айыл чарба, транзит, туризм, өнөр жай жана жалпы суу ресурстарын пайдалануу сыяктуу тармактарда кызматташууну талкуулашты. Ошондой эле Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүүнү 3 эсе көтөрүп, жакында 10 миллиард долларга чыгаруу максаты коюлганын билдирди.
Казакстан менен Өзбекстан өз ара соода жүгүртүүнүн көлөмүн 10 миллиард долларга жеткирүүгө умтулуп жатат. Биз демилгелеген долбоор ушул максатка жетүүгө жана эки мамлекеттин ар тараптуу стратегиялык кызматташуусун мындан ары чыңдоого кызмат кылат.
Деди Аскар Мамин. Чек арада курулуп жаткан соода борбордо Өзбекстандык, казакстандык соодагерлер иштеп, бардык сатуучулар менен кардарларга бирдей кызмат көрсөтүлөт. Ал эми соода түйүнү 400 гектар жерди ээлеп, 35 миң соода ордун камсыздоого ылайыкташып, 5 миңден ашуун жүк ташуучу автоунаа үчүн токтотмо болот. Казакстан менен Өзбекстандын биргелешкен инвестициялык долбоорун ишке ашыруу үчүн ири өнөр жай соода жана логистикалык аянтчага айланууга багытталган. Ушул жылдын башында Казакстан, Өзбекстан жана АКШ Борбор Азия инвестициялык өнөктөштүгү түзүүлөрүн жарыялашкан. Демирге Борбор Азия чөлкөмүндө жеке сектордун өсүшүнө жана экономикалык өнүгүүгө өбөлгө түзгөн долбоорлорду колдойт. 5 жыл ичинде Казакстан, Өзбекстан жана АКШ тарабынан 500 миллион долларлык инвестиция таратылмакчы. Борбор Азия инвестициялык өнөктөштүгү C5+1 платформасы аркылуу иштейт жана Борбор Азиянын атап айтканда Казакстан менен Өзбекстандын экономикалык өнүгүүсүнө салым кошот. Ошондой эле чөлкөмдөгү коронавирус пандемиясынын экономикалык эсепеттерин жоюуга көмөктөшөт. Муну менен катар бул келишим саламаттык сактоо, калыбына келүүчү энергия булактары, айыл чарбасы жеке секторго жардам берүү, айрыкча аялдардын ишкердигин чакан насыялар аркылуу колдоо сыяктуу бир катар тармактарга басым жасайт. Кошулаш эки өлкөнүн ортосунда товар жүгүртүүнүн көлөмү былтыр 2,14 миллиард долларды түзгөн. Өзбекстан Казакстанга негизинен азык түлүк жана жер жемиш экспорттап, Казакстандан болсо эң көп дары дармек импорттаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Он биринчи апрелдеги жергиликтүү кеңештерге шайлоодо биринчи жолу республика боюнча аялдардын 30% квотасы колдонулду. Шайлоонун алдын ала жыйынтыктарына ылайык айрым айыл аймактарда жергиликтүү кеңештин 49-50% мандатына кыз келиндер ээ болду. Мындай көрүнүшкө нааразы болгон кээ бир эркектер да чыгууда. 2019 жылы киргизилген мыйзамдын талабына ылайык айылдык жана шаардык кеңештерде аялдар 30% кем болбош керек. Ысык Көлдөгү шайлоонун жыйынтыгы жана аял депутаттар койгон пландар, алар туш болгон тоскоолдуктар тууралуу айтып беребиз. Кезекти кесиптешим Кундуз Сырдыбаевага узатам.
55 жаштагы Насипкүл Амаспаева Төп районунун Арал айыл аймагында экинчи жолу депутат болгон турат. Анын айтымында буга чейин кеңештеги 11 депутаттын экөө гана аял киши болгон. Быйылкы шайлоодо Арал айыл аймагында мандаттар 21 көбөйтүлгөн. Бул акыркы жылдары айылдагы калктын саны өскөнүнө байланыштуу болду. 21 мандатка 45 киши талапкерлигин койгон. Анын ичинен 9 мандат аял кишилердин колуна тийчүдөй болуп турат.
Мунамурда биздин жергиликтүү кеңеште 11 депутаттын арасынан 2 аял киши болдук. Силер менен бир толкунда иштеш өтө эле башында оор болгон. Биздин өзүбүздүн коомубузда эгерки себептер жашап келет. 2016 жылдан бери көчөнү жарыктандырганга жетиштик, электронасосту баланс калтырдык, 49 жылга менчик өтүп кеткен алма бакты кайра айыл өкмөттүн балансына өткөрүп бердик.
39 жаштагы Элиза Жылкыбаева болсо Арал айыл аймагынын кеңешине Сарыдөбө айылынан талапкерлигин койгон 3 мугалимден бири. Алдагы элдин колдоосуна ээ болуп, бул жолку шайлоонун жыйынтыгы менен биринчи жолу депутат болом деп турат.
Билим берүү жатындагы маселелерди тоскоолдуксуз чечкенге, окуучулардын, мугалимдердин көйгөйлөрүн ачык айтканга талапкер болдум десем болот. Арал айыл аймагында бала бакча жок болгондуктан бала бакча уюштурууга ишке ашырсак болот экен, убактылуу болсо дагы.
Борбордук шайлоо комиссиясынын Ысык Көлдөгү өкүлү Айбек Сатиев бул жолку шайлоонун алдын ала жыйынтыгына ылайык, айрым кеңештерде кыз келиндер ээ болгон мандаттын саны 49-50% жете турганын айтууда. Бул көрүнүшкө нааразы болгон эркектер да чыгып жатыптыр.
Бул 30% деп кээ бир жерлерде нааразычылык болгон. Эркектер арасында 49%ге чейин чыгып кетет экен деп мыйзамда ушундай каралып калган. Мыйзам аткарылышы керек.
Активист Каракол шаардык кеңешинин эки жолку чакырылышындагы депутат Бейшенбек Сабатаров аял кишилердин кеңеште болушу жакшы көрүнүш экенин айтып, бирок аларды тандоодо айрым бир критерийлер болушу керек деп эсептейт.
Мыйзамдын чегинде ар бир үчүнчү аял заты болуш керек. Анан тилекке каршы бизде баягы капчыгына карата кээ бир аял кишилер кирип атат. Эми алар какой то критерий болуш керек да, алардын образованиясы, алардын аурасы, стажы, работасы кээде алып кете алабы ошол депутаттык жумушту же алып кете албайбы, ушул эсептелинбей калып атат да, кээ бир
жергиликтүү кеңеште депутаттардын 30% аял кишилер түзүшү керек деген мыйзам 2019 жылы кабыл алынган. Анын негизинде Ысык Көл облусунун Сары жана Туң районунун Кажысай айыл аймагында биринчи жолу шайлоо болуп, депутаттык мандатка ээ болгон аял талапкерлер көбүрөөк болгон. Бирок жаңы мыйзамга нааразы болгон эркектер президентке кайрылуу жасап, аялдардын кеңеште көп болушуна каршы чыккан. Эркектер менен таймашып Сары айыл аймагынын кеңешине алдыңкылардан болуп озуп чыккан. Азыр Алдашев кеңешинин төрайымы Айнур Оморова кеңештин 42% аялдар болду деп буларды эстеди.
Биздин эркектерибиз ошол жанды кабыл алганга даяр эмес болгондуктан бизде деген шайлоо кичине бир аз тоскоолдуктар болду да, азыраак добуш алган аялдар дагы эркектер андан көп алса деле депутаттыкка өтүп кетишти. Ошондуктан бизде 42% болуп калды. 2-3 эле аял иштечү мурун. Азыр болсо биздин депутаттар 21 саны, ошонун 9 аял. Анан аял эркектер бөлүнбөйбүз, а бирок иштегенде деген биз чогуу эле иштешип атабыз эркектер менен.
Жергиликтүү кеңеште аял кишинин депутат болуусуна элдин көз караш кандай? Аял кишинин орду тууралуу тургундарга микрофон сунуп көрдүк.
Азыр илгери заман эмес да, иштесин депутат болсун эгер колунан келсе.
Эмне үчүн аял кишиге депутат болгон жарашпасын? Болгону жыныстык өзгөчөлүк, лидер энесин көргөн кыз үйдө жакшы сапаттарды алып тарбияланат.
Эми аял үйдүн куту дейт го, иштебей үйдө отурганы жакшы. Аял бала карашы керек, аларга тарбия бериши керек.
Бириккен улуттар уюмунун сунушу менен Кыргызстандын мыйзамдарына башкаруу органдарында гендердик тең салмактуулук сакталып, жалаң бир жыныстуу эмес 30% аялдар же эркектер иштеши керек деген норма кирген. Жергиликтүү кеңештерди шайлоо жөнүндө мыйзамга ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Быйыл Кыргызстандын калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүүнүгү көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Жеке бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олкус улук абалдагы өлкөбү? Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз? Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак баштады. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдарды 30 июнга чейин кабыл алабыз. Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номуруңузду жазууну унутпаңыз. Демек сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиздер болот. Биздин email vpeditor@rfrl.org. WhatsApp 0550-03-68-55. Telegram 0550-98-87-55. Биздин кеңсенин дареги Бишкек шаары Фурманов көчөсү 12, индекс 72-00-44. Шаардык телефондон сурап билейин десеңиз, анда 219-422, 219-421 телефон номурларына чалсаңыз болот. Толугураак маалымат биздин сайтта бар, дареги азаттык чекит. Андан тышкары мына ушул сайтка кирип, Кыргызстандагы дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды окусаңыз болот, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивинде эле жайгаштырып койгонбуз. Дарегин кайталап кетем, азаттык чекит орг. Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, Рус чекит азаттык чекит орг деген сайтты сунуш кылам. Бардык желелерде барбыз: Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники жана башка социалдык түйүндөрдөн бизге байланышып сунуш пикирлерди жазып туруңуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Жарым сааттык программа соңуна келип жетти.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.